vipi?
Hali gani rafiki?
Maisha yako vipi?
Umeshinda vipi?
Umeshinda je rafiki? Je, una imani moyoni?
Hali gani rafiki? Nina hofu mawazuni, dunia ni hapa muna maradhi. Jipe moyo it is okay, na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, mana ataka poto kangani, tutapanae mbiguni. Hali gani rafiki? Nina hofu mawazuni, dunia ni hapa muna maradhi. Jipe moyo it is okay, na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, mana ataka poto kangani, tutapanae mbiguni. Jisatiti, soma biblia, sima gazeti na vitabutu. Magonja vita ya ritabiliwa, akili ya kima zitaongezeka. Na uchoyo na kupigana, kwamba dugu watachukiana. Maovu mengi yataongezeka.
Kujipenda nafsi na udaimu.
Jisatiti, soma biblia, sima gazeti na vitabutu. Magonja vita ya ritabiliwa, akili ya kima zitaongezeka. Na uchoyo na kupigana, kwamba dugu watachukiana. Maovu mengi yataongezeka.
Kujipenda nafsi na udhalimu.
Hali gani rafiki?
Hali gani rafiki?
Nina hofu mawazuni.
Hali gani rafiki?
Na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, mana ataka poto kangani, tutapanae mbiguni. Hali gani rafiki?
Hali gani rafiki?
Nina hofu mawazuni.
Hali gani rafiki?
Na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, mana ataka poto kangani, tutapanae mbiguni.
Nasi kila wakati ajira ni nadra. Na maisha magumu, sauti yake kwa upole tumusikiliza Mwokozi. Chini ya miguu yake daima tutashinda. Uza vazi lake utapona, na huzuni ulio nayo ni mwanga wetu kwenye giza, ni msaada kwenye shida. Hali gani rafiki? Nina hofu mawazuni, dunia ni hapa muna maradhi. Jipe moyo it is okay, na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, nashangazwa, ana ataka poto kangani, nashangazwa. Hali gani rafiki? Nina hofu mawazuni, dunia ni hapa muna maradhi. Jipe moyo it is okay, na mabomu na kuharibu miji. Nashangazwa, nashangazwa, ana ataka poto kangani, nashangazwa.